Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest. Breuddwyd Macsen Wledig. Un tro, amser maith yn ôl. Cyn chi, ac chyn y fi, a chyn cof. Yng ngwlad belli ffwrdd o'r enw Rhufain, mi roedd na dyn pwysig iawn yn byw, a'i enw oedd Macsen, neu Magnus Maximus, fel o'n galw yn yr hen iaith, wrth gwrs. Ac mi roedd o yn arglwydd. Na. Oedd o'n mwy pwysig na yna. Mi roedd o'n frenin. Na, oedd o'n mwy pwysig na hynna hyd yn oed. Mi roedd o'n ymer awdwr. Roedd o dros ben nifer o wledydd a brenhinoedd eraill. A deud y gwir, roedd y brenhinoedd eisiau bod yn ffrindiau mawr efo fo am ei fod o mor pwysig a mor pwerus. Ac mi roedd hynny'n gwneud Macsen yn trist iawn. Wel, doedd ganddo fo ddim ffrindiau go iawn. Roedd pawb eisiau bod yn ffrindiau efo fo am ei fod o mor pwerus, felly oedd o byth yn gwybod os ydyn nhw'n hoffi fo fel fo. Ar un peth efo'r genod, roedd lot isio priodi Macsen, ond doedd o'm yn gwybod os ydyn nhw'n hoffi fo am ei fod o'n ymer awdwr, neu am ei fod o'n ddyn neis a chlen. Felly, roedd Macsen yn byw bywyd eitha trist. Wedi dweud hynny, roedd pawb yn trio codi calod ar hen Macsen, wrth gwrs, am ei fod o mor bwysig. Felly oedd yn gwneud rhywbeth oedd eisiau. Os oedd eisiau cael parti, roedd yn cael parti er fod o'n eistedd yn gornel a benni hun. Os oedd yn eisiau mynd i gwersylla, oedd yn mynd i gwersylla. Er ei fod o mewn pabell bach ar benni hun. Ac os oedd eisiau mynd i hela, dyna'n union oedd yn wneud. Felly un diwrnod oedd allan yn hela efo rhai o'r benithoedd oedd yn cogio bod yn ffrindiau efo fo. Pan ath y dywydd yn eitha poeth. Weithiau pan mae hi'n mynd yn boeth ystod y dydd, da chi'n gallu mynd yn blinedig dros ben. A fel yma oedd Macsen, wel, oedd o isio cael just rhyw cwsg bach ynde, napen. Felly be naeth pawb? Wel, ar nhw codi eu tariannau, eu shields nhw, i'w rhi pennau nhw, a gwneud fel cysgod allan o'r hael i Macsen cael gorwyr lawr a fynd i gysgu. Yng nghanol o wlad, yng nghanol o goedwig yma na. A thra oedd Macsen yn cysgu, gafodd o'r freuddwyd gorau rioed. Ddaru o breuddwydio ei fod o'n sefyll ar ben mynydd, y mynydd uchaf yn y byd. Ac i lawr o'r mynydd yn gweld yr afon ma'n mynd, yr afon hiraf yn y byd. A ddaru o hedfan lawr yr afon yn ei breuddwydio, ei lawr nes bod o'n cyrraedd y môr mwyaf yn y byd. Ond ffodus iawn mae'n rhoi lot o llongau ar y môr. Y llynges mwyaf yn y byd. Atho i fewn i'r llong yma ddarnau teithio'r draws y môr nes dal yn y dod at ynys, yr ynys mwyaf yn y byd. Da chi'n gweld lle mae hwn yn mynd, wan. Ddaren nhw teithio draws yr ynys i'r cornel y top ar y chwith. A fanno, gwelson nhw'r castell yma. Castell! Ia, mwyaf yn y byd. Ac i fewn trwy drws athyn nhw, ac beth ar ei a weld? Wel, uwch i pen roedd yn enfod, a mi roedd hwnnw'n air i gyd efo gemau hardd yn y fo. Ac yn y cornel, mi roedd yna ddau llanc ifanc, ac roedd yna chwarae gêm, roedd y gwyddbwyll oedd ond, roedd chi bach yn wahanol ar bwrdd yma. Ond uwch i pen anno, yn gwylio nhw, roedd yna hen ddyn yn eistedd a'r orsedd mawr yma. Roedd gan hwn barf hir a gwyn. Ond nid dyna bedd ar ei tynnu llygad Macsen. Yno hefyd, roedd na geneth. Wel, dyma'r eneth harddaf yn y byd. A ddorio estyn allan i trio gafel ni rhi trio roi sws iddi. A fel roedd hi'n dod at y fo, a roedd o'n dod at i hi, a'i gwefysyn o'n dod agos. Sa chi'm yn cwylio, ddorio diffro. O, mam bach, fel na mai pan ydych chi'n cyrraedd y darn gorau mewn brwyddwyd ynddo. Wel, o'r eiliad hwnna dodd Macsen byth yn hapus. Eto, nes bod o'n gallu ffeindio yr ynys yma a'r castell a'r genedd harddaf yn y byd. Felly, ddaru o danfon rhai o'i gweision gorau allan i fewn i'r byd i greu darganfod yr wlad yma lle roedd y castell anferth yma. Ac un ar ôl y llall, ddaru nhw dod yn ôl ar aradeg wedi blino'n lan. O, man bach. Nes di ffeindio hwnnw? Naddo. Un arall, nes di feindio nhw? Na. Un arall, nes di feindio nhw? Na. Nes bod yr hen Macsen yn mynd yn digalon dros ben. Ond yna, ar ôl flwyddyn a diwrnod, mi ddodd â un was fach drachefn. Wyt ti wedi feindio nhw? Eliad! Do. Doedd dim funud arall i'w wastraffu. Mi gafaelodd Macsen yn ei bobl ac atho allan ar ei geffyl ddari o dilyn y gwas fach i ben y mynydd mwyaf yn y byd. Dyna lle gwelson nhw'r afon, ddari nhw teithio i lawr yr afon ma, yr afon hiraf, yn y byd, nes dod at y môr mawr, y môr mwyaf yn y byd, lle roedd yna llynges, y llynges mwyaf yn y byd, a dda'r bwrdd y llong mwyaf, a dda'n teithio dros y môr nes maen nhw'n cyrraedd yr ynys yma, yr ynys mwyaf yn y byd, dda'n nhw'n teithio draws yr ynys i reit i fyny i'r cornel top ar y chwith. A fanno roedd y castell. Y castell, wel, sef rhaid fi ddeithio chi'n agos. Ac i fewn â nhw trwy drws y castell a fel yn ei freuddwyd, roedd yn enfod uwch i benon air a gemau gyd. Dyna lle roedd y dau bachgen yn y cornel yn chwarae'r gem bwrdd yma, oedd yn edrych yn mwyaf fod. Ar yr orsedd roedd yr hen ddyn efo'r barf hir, hir gwyn. Ac wrth i ochr, dyna lle roedd y geneth tlysaf, harddaf yn y byd i gyd. Helo, meddai Macsen. Oedd o'n gwasraffu amser, cofiwch. Enw fi yw Macsen. Helo, meddai hi. Enw fi yw Elen. Elen, dwi wedi teithio dros hanner y byd i'ch ffeindio chi. Wel, mae hwnna'n swnio'n romantis iawn. Helen, wyt ti'n gwybod pwy ydw i? Na, erioed i clywed amdano ti.
Sa ti'n myndio? Mynd allan efo fi, am dipyn bach.
Wel, mae drio ti allan beth bynnag.
A dyna sy'n dario dechrau. Mae rhaid i bobeth gael dechrau, gofiwch. Ar ei Elen a Maxen dechrau canlyn. Dathon nhw'n cariado. Dyna nhw'n dyweddio. A dyna nhw'n priodi. A heb sôn bod Maxen yn ymerawdwr mawr crant. Roedd Elen yn ei garefo am pwy oedd o iddi hi.
A dyna lle ddaru Maxen aros am rhai flynyddoedd gydag Elen yn lle o'r enw Caer Aberseion, neu Caer Seont, neu Segontium i roi enw Lladin hwnna fo. A ble mae Segontium? Wel, dyna lle mae Caernarfon yn sefyll heddiw. Ond, mi roedd Maxen i ffwrdd mor hir ddaru'r brenhinoedd yn ôl yn Rhufain cael llond bol o ddisgw. Ddaru nhw dewis ymerawdwr newis bond allan o'i plith nhw. A mi roedd gan hwnnw digon o wyneb i danfon neges at Maxen i ddweud, pai ti a meiddio dod yn ôl i Rhufain? Mae am perthyn i fi rwan. Wel, mam bach. Sut sa chi'n cymryd y fath beth? Doedd Maxen i mewn cymryd ti chwaith. Ddaru o teithio efo'i ddynion i gyd ac efo'r dynion o'r ynys yna, sef Prydain, yn y top cornel. Ddaru o teithio ar draws Ffrainc gyda nhw. Yr holl ffordd ar draws Ffrainc gyda nhw, dros yr Almaen, i fyny'r ffindir a wedyn trwy rownd am bod nhw wedi mynd y fforong. Elol â nhw dros yr Alpau tuag at Rhufain. Nathon nhw heibio pob un tref Rhufeinig ar y ffordd. A ddaren nhw deud wrth y pobl dda, peidiwch â poeni. Dydy'n busnes ni ddim efo chi. Da ni'n mynd i gadael i chi fod, ond da ni'n mynd i Rhufain. Felly ddaren nhw bwrw ymlaen. Ac ar y ffordd, yna'n codi un neu ddau o bobl eraill i helpu nhw, oedd yn cofio pa mor dda oedd Maxen fel ymerawdwr. Ond yna ddaren nhw cyrraedd waliau o gwmpas Rhufain a bydd rhaid iddyn nhw stopio. Roedd y waliau yma'n andros o uchel, uchel dros ben, dros tair gwaith uchder chi a fi. Os nad mwy, beth oedden nhw'n mynd i wneud? Felly roedd rhaid i Maxen a'i holl fyddin aros tu allan i'r waliau uchel yma. Tra roedd yr ymerawdwr newydd yn estyn ei hun dros top y wal a mynd i lawr ar Maxen. Dyna lle oedd nhw am rhai wythnosau digwyr. Nes bod, Maxen di cael ymwelwyr bach. Wel, dim gwybod o'r bach yn ei chwaith, oedden nhw wedi tyfu. Dyma'r dau lanc oedd yn chwarae'r gêm. Eu enwa nhw oedd Cynan ac Eidon. Ac mi roedden nhw yn eitha craff, roedd chwarae'r gêmau bwrdd na, di dysgu nhw sut i meddwl yn tactigol. A ddaren nhw'n dod i fyny at Maxen a dweud, hei, da ni di cael syniad.
Be?
Da ni di dyfeisio rhywbeth newis bon. Be? Da ni am ei alw o'n ystol. Ystol? Ia, mae fel hyn, mae'n rhaid stepiau, grisiau yn mynd i fyny.
Ond mae grisiau wedi cael ei wneud allan o carreg, craig.
Na. Mae rhain wedi cael ei wneud allan o pren a ddech chi'n gallu symud nhw. A ddech chi'n gallu wneud nhw'n hir at hynna. Mor hir a mor uchel fel bod ni'n gallu mynd dros o waliau. Rwan, dydy hyn ddim yn swnio peth mawr i chi a fi, sef wedi nabod ystol neu ysgol ers flynyddoedd maith. Ond cofiwch dyma'r tro cyntaf i rwy'n meddwl am cymryd grisiau a'i symud nhw o gwmpas. Syniad gwych, meddai Maxen. A ddaren nhw adeiladu lot o'r ystolion yma.
A'r bore tranoeth, tra roedd yr emeraldwr newydd yn mynd i dros ben y waliau. Ddaren nhw llusgo nhw i fyny, rhoi nhw yn erbyn y wal ac dyma nhw'n dod. Dros ben waliau'r hufain i fewn i'r dinas ac yn ymladd i ffordd tuag at yr emeraldwr newydd. Wel, mi ddalion nhw o. Da nhw llusgo fo flaen Macsen. Ddari oedd e, beth ti'n meddwl ti'n neud wach chi?
Sorry, boss.
Na, dim sorry amdani. Fi di'r ymarawdwr. Pwy di'r ymarawdwr?
Di, Macsen. Chi, boss.
A pai ti ag anghofio fydd eto. Roedd Macsen wedi plesio gymaint efo cynnyn ag eidon a'r ffordd nhw wedi datrys y problem o gael dros y waliau. Ar y cynnig iddyn nhw rhywbeth oedden nhw isio yn y byd. Ddaren nhw ddweud, dach chi'n wybod, ddaren ni pasio gwlad bach ar y ffordd yma. Oedden nhw edrych tebyg iawn i cartref, yn gogledd Ffrainc. Gawn ni hwnnw? Wel, cewch a chroeso, meddai Macsen. Felly aeth cynnal na geidon i fewn i lle o'r enw Llyda. A hyd heddiw maen nhw'n siarad Cymraeg yno, oherwydd y ddau yna. Bu Macsen ac Elen byw yn hapus iawn am gweddill i hwys. A rydyn ni dal yn cofio yr ymerawdwr daeth o Gymru i Rhufain mewn enwau amball i le ac amball i berson yma hyd heddiw. A dedy gwir, mae gennym ni Macsen acw. A mae o'n cael ei penblwydd cyn bo hir. Felly penblwydd hapus Macsen. Gobeithio fod y dyn ymerawdwr rhyw diwrnod.
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.